Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwata Islam a'azakumullah wa iyakum, kemarin kita telah membahas bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Kemudian beliau berkata, yaitu Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, ahata bi kulli syai'in ilma. Namun ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Artinya, kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Musa Al-Nasr, "Fama a'uluwillahi 'ala 'arsyhi fawqa makhluqatihi huwa muhitun bihim jami'an." Ya, alimun bi ahwalihim, yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbiru umurahum. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Walaupun Allah tinggi di atas arasy, Allah bersemayam di atas arasy, tapi ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui tentang keadaan makhluk-makhluknya. Allah mendengar ucapan mereka. Allah melihat perbuatan mereka. Allah yang mengatur urusan mereka. Tidak tersembunyi sedikit pun di langit maupun di bumi dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Maka dari itulah ya akhi, kepada makna inilah ditafsirkan firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Apa maksudnya Allah bersama kalian? Artinya bersama kalian dengan ilmunya, bersama kalian dengan pengawasannya. Berkata Imam Malik sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Mandah, Ibn Battah Al-Lalika'i dan Al-Ajuri, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan la yakhlu minhu makan. Allah berada di langit, akan tetapi ilmu Allah di setiap tempat. Tidak ada satupun tempat yang lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Artinya Allah bersama kalian dengan pengawasannya. Allah bersama kalian dengan apa? Ilmunya. Adapun zatnya tinggi di atas arasy. Makanya akhi, iya, sebagian orang yang mengatakan katanya Allah berada di mana-mana, dalilnya ayat itu. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Berarti katanya Allah berada di mana-mana. Padahal di dalam bahasa Arab kata-kata ma'a, bersama, itu tidak mengharuskan kebersamaan zat. Contoh misalnya orang Arab berkata begini, sirtu wal qamar, aku berjalan bersama rembulan. Apakah berarti rembulan itu kita tuntun di samping kita? Tidak. Bulan di atas, tapi karena cahayanya selalu mengguyur kita, maka seakan kita katakan aku berjalan bersama rembulan. Oleh karena itu ya akhi, ya ma'iyyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala itu ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Ibnu Abbas apa? Ai ma'akum bi ilmihi wa huwa mustawin 'ala 'arsyhi bi dzatihi. Artinya Allah bersama kalian dengan ilmu kalian, dengan ilmunya, sementara zatnya bersemayam di atas arasy-Nya. Ya. Dan itu menunjukkan akhi kesempurnaan ilmu Allah. Walaupun Allah berada di atas arasy-Nya, tapi Allah mengetahui keadaan hamba-Nya. Ini sempurna, menunjukkan akan kesempurnaan ilmu. Iya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Radd 'alal Zanadiqah wal Jahmiyah, huwa 'alal 'arsy wa qad ahata 'ilmuhu bima dunal 'arsy wa la yakhlu min 'ilmillahi makan. Dia Allah berada di atas arasy, kata Imam Ahmad. Tapi ilmunya mencakup segala sesuatu. Iya. dan tidak ada satupun tempat yang terluput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar pun berkata begitu dalam kitab At-Tamhid ayat 7 halaman 138 sampai 139. Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar berkata, ajma'a ulama'us sahabah wat tabi'in alladziina humila 'anhum at-ta'wil qalu fi ta'wili qawli ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum huwa 'alal 'arsy wa 'ilmu fi kulli makan wa ma khalafum fi dhalika ahadun yuhtaju bi qawlihi. Telah bersepakat, ya, lihat Ibnu Abdul Bar mengatakan sudah menjadi ijma, sepakat, ya, para sahabat, para tabi'in, yang diambil dari mereka ta'wil. Ta'wil di sini maksudnya tafsir, ya. Karena yang harus kita fahami bahwa bahasa ulama salaf terdahulu seringkali berbeda dengan bahasa orang belakangan. Ya. Ta'wil menurut ulama salaf terdahulu artinya tafsir. Tapi ta'wil menurut ulama belakangan artinya memalingkan makna yang kuat kepada makna yang tidak kuat. Makanya di sini harus kita fahami, kesalahan yang fatal adalah memahami bahasa salaf dengan bahasa khalaf. Contoh misalnya, contoh yang lain ya. Makruh menurut salaf terdahulu itu artinya haram. Makruh menurut salaf terdahulu artinya apa? Haram. Kenapa? Karena itu bahasa Al-Quran. Iya, dalam surat apa itu ya? Al-Isra. Kana dzalika indallahi makruha itu. Surat apa? Ada yang hafal tidak? Mana nih penghafal Quran? Ketika Allah menyebutkan keharaman-keharaman berupa syirik, makan riba dan yang lainnya, kemudian Allah mengatakan dan itu semua di sisi Allah makruh. Maksudnya makruh sini apa? Haram. Juga Nabi SAW sabda, wa kariha lakum qila wa qal wa kathrata su'al wa idha'atal mal. Dan Allah memakruhkan untuk kalian qila wa qal. Qila wa qal itu artinya desas, desus, dan banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Padahal ini hukumnya haram. Tapi bahasa Allah dan Rasulnya memutlakan kata makruh untuk haram. Karahiyatu tahrim artinya. Tapi untuk orang belakangan makruh itu apa? Kalau dilakukan tidak berdosa, kalau ditinggalkan berpahala, ya kan? Sehingga banyak orang menganggap cuma makruh. Sehingga ketika mereka membaca kitab-kitab salaf terdahulu, ketika mereka mengucapkan akrahu kada, aku memakruhkan ini, dikiranya makruh. Difahami dengan bahasa belakangan. Ini sebuah kesalahan. Akhi a'azakumullah wa iyyakum. Contoh lagi. Ya. Kata wajib dalam bahasa ulama ya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, beda dengan setelah munculnya ilmu usul fikih. Di belakangan hari setelah munculnya ilmu fikih, yang namanya wajib itu apa? Kalau ditinggalkan berdosa. Kalau dilakukan berpahala. Tapi menurut ya, kalau di dalam firman Allah dan Rasulnya, kata wajib bukan itu maksudnya. Karena dalam bahasa Arab kata wajaba artinya sukut, gugur, turun. Contohnya wajabatis syams, ya, matahari telah tenggelam. Dari kata wajaba, wajib. Maka Nabi mengatakan misalnya, ya, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat wajib atas orang yang muhtalim. Difahami oleh orang belakangan wajib di sini dengan bahasa belakangan, salah. Wajib dalam hadis tersebut bukan sesuai dengan pemahaman orang belakangan, ya. Makanya kata Ibnu Qayyim, sebuah kesalahan yang fatal adalah memahami bahasa salaf dengan bahasa khalaf. Ya. Sehingga akhirnya banyak jatuh kepada kesalahan demi kesalahan. Ini faidah aja ya, faidah aja. Kata Ibnu Abdul Bar, telah bersepakat dan berijma' para sahabat dan tabi'in yang dibawa dari mereka ta'wil. Yang ta'wil yang dimaksud di sini itu apa? Tafsir. Qalu fi ta'wili qawli ta'ala, mereka ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, tidaklah ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Apa maksudnya Allah yang keempatnya? Kata Ibnu Abdul Bar, yaitu Allah di atas arasy-Nya, wa ilmu fi kulli makan, sementara ilmunya di setiap tempat, wa ma khalafum fi dzalika ahadun yuhtaju bi qawlihi, tidak ada seorang pun yang menyelisih pendapat ini kecuali dijadikan hujah dengan ucapannya tersebut dengan ijma sahabat tadi. Artinya kata Ibnu Abdul Bar, ini ijma para sahabat, ini ijma para tabi'in. Sedangkan ijma dalil tidak? Hah? Ijma itu apa sih? Ijma itu kesepakatan para ulama. Dan harus kita fahami, akhi, bahwa ijma itu bukan kesepakatan ulama di suatu tempat, salah. Tapi ijma itu artinya kesepakatan ulama seluruh dunia. Nah, sekarang kalau misalnya ulama Indonesia bersepakat, apa itu disebut ijma? Ya enggak lah. Disebut ijma itu kalau ulama seluruh dunia ijma, semua sepakat. Ya. Kemudian yang kedua, akhi, ijma yang paling mungkin untuk diketahui adalah ijma-nya para sahabat dan tabi'in. Kenapa? Karena ijma para sahabat, ulama sahabat itu enggak terlalu banyak. Dan mereka berkumpul di tempat-tempat yang sudah diketahui. Sehingga untuk mengetahui ijma'nya sahabat sangat mudah dan sangat memungkinkan. Tapi ketika negeri Islam telah begitu jauh dan ulama semakin banyak, maka sangat sulit sekali untuk dipastikan adanya ijma'. Makanya Syekhul Islam mengatakan, ijma' yang paling mungkin adalah ijma'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang perlu kita pahami, bahwa dalam masalah akidah yang mu'tabar, yang dianggap adalah ijma'nya para sahabat. Dalam masalah apa? Akidah yang mu'tabar itu ijma'nya apa? Para sahabat. Kenapa? Karena akidah itu masalah keyakinan, akhi. Sedangkan keyakinan itu enggak mungkin berubah. Misalnya, dulu sih di zaman Nabi Allah bersama yang di atas arsy, sekarang udah enggak. Kok bisa gitu? Enggak mungkin. Iya. Dulu di zaman Nabi malaikat mungkar nakir masih nanyain, sekarang udah enggak. Ya enggak mungkin. Masalah keyakinan tidak mungkin berubah sepanjang masa, enggak mungkin. Iya. Maka dari itu, ya akhi, azakumullah wa iyakum. Beda dengan masalah hukum. Terkadang dalam masalah hukum di zaman dahulu, ya, ada perselisihan. Kemudian terjadi ijma. Terjadi apa? Ijma setelah itu. Ini terjadi perselisihan para ulama. Mungkin bolehkah terjadi ijma setelah adanya perselisihan atau tidak? Ini ikhtilaf para ahli usul fikih. Ya. Ikhwatul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Nah, Al-Hafidz Ibnu Abdul Bar di sini menjelaskan adanya ijma sahabat tabi'in, bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah, tidaklah kalian bertiga berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat, artinya Allah berada di atas arasy sementara ilmunya di setiap apa? Tempat. Iya. Maka Ibnu Qayyim berkata, wa huwal alimu ahata ilman billadhi fil kauni min sirrin wa min i'lani wa bi kulli syai'in ilmu subhanahu fa huwal muhitu wa laysa dha nisyani wa kadzaka ya'lamu ma yakunu ghadan wa ma qad kana wal mawjudu fi dhal ani wa kadzaka amrun lam yakun law kana kayfa yakunu dha imkani. Ya, dalam qasidah nuniyahnya beliau berkata, dan dia Allah yang mengetahui, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya, baik itu sesuatu yang sifatnya sir, rahasia, maupun yang terang-terangan. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyakum. Ini. Kemudian kita lanjutkan lagi. Lalu Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan apapun juga, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maksudnya, kita di dalam menetapkan sifat itu jangan ada tamtsil. Tahu tamtsil? Tamtsil itu artinya menyerupakan Allah ya dengan makhluknya. Contoh misalnya, tangan Allah sama dengan tangan saya. Ini namanya tamtsil. Mata Allah sama dengan mata saya. Ini namanya apa? Tamtsil. Ini haram ya, akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Sifat Allah sama dengan sifat makhluknya. Ini haram, tidak diperbolehkan ya, akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Namun ya akhi, a'azakallahu wa iyyakum, persamaan nama tidak menunjukkan kepada persamaan hakikat. Ini harus kita pahami ya. Contoh misalnya, Allah mensifati dirinya Sami mendengar, dan Allah pun mensifati manusia Sami mendengar. Allah berfirman, faja'alnahu sami'an basira. Surat apa itu? Al-Insan ya. Iya. Allah mengatakan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basir. Allah jadikan manusia itu sami mendengar, basir mendengar, melihat gitu kan. Di sini Allah mensifati manusia mendengar, melihat. Allah pun mensifati dirinya mendengar, melihat. Nah, bagi orang Jahmiyah, kalau kita menetapkan mendengar bagi Allah, berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena menurut mereka, ya, mendengar itu sifat makhluk. Kita katakan sebatas nama, sama nama mendengar, mendengar tidak menunjukkan persamaan hakikat. Allah mendengar, manusia mendengar, tapi apakah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya makhluk? Sama tidak, Mas? Hah? Sama tidak? Itu Mas yang lagi bobo, jangan lupa baca bismika Allahumma mutu ahya ya. Ya. Akhi a'azakallahu wa iyyakum. Allah melihat, manusia melihat. Apakah ada konsekuensi melihatnya Allah sama dengan melihatnya makhluk? Sesama makhluk saja beda. Elang melihat, manusia melihat. Apakah melihatnya elang dengan melihatnya manusia beda atau sama? Beda. Elang itu dari apa? 3 mil ya. Bisa melihat tikus, itu elang. Manusia paling berapa meter udah nggak kelihatan. Apalagi kalau rabun kayak saya ini ya, nggak pakai kacamata, udah ini wajah siapa nggak ketahuan. Maka ya akhi, kalau sesama makhluk saja beda, apalagi antara Allah dengan makhluknya. Iya. Maka dari itulah ya akhi, persamaan nama tidak mengharuskan persamaan apa? Hakikat. Ini kaidah yang harus kita pahami ya akhi, azakallah ya. Makanya ketika kita mensifati Allah dengan nama, Allah punya tangan, manusia pun punya tangan, apakah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluknya? Tidak. Karena kita tidak pernah mengatakan tangan Allah serupa dengan tangan makhluk. Karena Allah sudah menyatakan dirinya punya dua tangan dalam surat Sad yang kemarin dibacakan itu, lima khalaqtu biyadai, dengan apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Allah menyatakan bahwa Allah punya dua tangan. Bahkan orang Yahudi saja pak datang kepada Rasulullah SAW, apa kata orang Yahudi? Hai Muhammad, kami mendapati dalam Taurat bahwa Allah nanti pada hari kiamat akan meletakkan pepohonan di satu jari, air di satu jari, binatang-binatang di satu jari. Mendengar itu Rasulullah tertawa membenarkannya. Orang Yahudi saja beriman akan adanya jari-jari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya jari. Tapi apakah ketika kita menetapkan Allah punya jari berarti sama dengan jari manusia? Tentu tidak mungkin. Ya, kata Rasulullah SAW, hati manusia berada di antara dua jari Allah Subhanahu wa taala. Apakah berarti dua jari Allah sama dengan dua jari kita? Antum mungkin berpikir, hati kita berada di antara dua jari Allah. Berarti dua jari Allah ada di hati saya dong di sini. Iya, bukan begitu. Awan ada di antara langit dan bumi. Apakah berarti awan nempel ke bumi? Enggak kan? Enggak harus. Nah, ini ya akhi, anzakumullah wa iyyakum. Seseorang yang sedang sholat, kata Nabi, jangan meludah ke depan karena Allah berada di depan, di hadapannya. Apakah di hadapan kita, Allah berada di hadapan kita dengan seseorang berada di hadapan kita sama? Tidak sama. Allah bersemayam di atas arasnya, tapi Allah berada di hadapan kita, maksudnya gimana? Saya berikan contoh. Ketika antum menghadap matahari, antum bilang, matahari di depan, di hadapan saya. Apakah matahari ada di hadapan antum? Tidak, dialah jauh di langit sana. Maka Allah pun bersemayam di atas arasnya. Paham tidak ya? Azakumullah wa iyakum. Jadi persamaan nama tidak mengharuskan persamaan apa? Hakikatnya. Maka beliau berkata, wa amma ittifaqul musammayat bainal khaliq wal makhluq fi ba'dil asma' was sifat falaysa huwa at-tamtsil allati nafathul adillatus sam'iyyah wal aqliyah. Adapun persamaan nama antara Allah dan makhluknya pada sebagian nama dan sifatnya, itu bukanlah tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya, bukan. Iya. Tapi yang namanya tamtsil itu, kita katakan mata Allah sama dengan mata saya. Nah, itu tamtsil namanya, Pak. Ini yang diharamkan dalam syariat Islam. Iya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Karena akidah tamtsil, apakah di kalangan kaum muslimin ada yang punya akidah tamtsil? Ada juga. Jadi ya, manusia itu ada tiga kelompok dalam masalah apa namanya sifat itu. Kelompok pertama menolak sifat. Katanya Allah tidak punya mata, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya tangan. Dengan alasan kalau Allah punya tangan berarti Allah berupa jasad. Ya, menurut pikiran mereka, karena akibat mereka mempersamakan Allah dengan makhluknya. Kelompok kedua mengatakan Allah sama dengan makhluknya. Matanya sama, telinganya apa, tangannya sama. Dua-duanya sesat. Adapun yang tengah-tengah, Allah Subhanahu wa taala punya sifat, tapi sifatnya tidak sama dengan makhluknya. Ini yang benar. Iya. Maka dari itu ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Mereka yang menolak sifat, siapa mereka? Jahmiyah. Ikut pengikut Jahm bin Sofwan, Mu'tazilah, ya, pengikut Atha bin Wasil yang mendewakan akal, Asy'ariyah. Nah, mereka yang menolak sifat pun terbagi lagi menjadi dua, ya. Yang pertama menolak sifat secara keseluruhan, semua sifat ditolak. Yang kedua menolak sifat sebagian dan menetapkan sebagian. Nah, ini seperti apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah menetapkan hanya 20 saja. Selainnya ditolak. Maturidiyah sama. Kullabiyah. Kalau Kullabiyah itu hanya apa? Menolak sifat-sifat Allah yang bersifat ikhtiariyah, yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka semuanya sama menolak sifat. Ya, tapi kadarnya berbeda. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah sama sekali ditolak. Kalau Asy'ariyah dan Maturidiyah hanya menolak sebagian saja. Ya. Sebagian besar, bukan sebagian kecil. Sebagian besar sifat ditolak. Hanya menetapkan hanya sebagian kecil sifat saja yang menurut mereka itu sesuai dengan akal mereka. Ya. Ikhwata Islam, apa firqah yang mengatakan Allah sama dengan makhluknya? Ini disebut dengan firqah bayaniyah. Pernah dengar enggak? Kayaknya baru sekarang antum dengar ya. Iya. Firqah bayaniyah namanya. itu pengikut Bayan bin Sam'an, ya dia orang Syiah. Yang dimuncul pada awal-awal abad kedua Hijriah. Dia mengaku-ngaku katanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya seorang laki-laki yang berupa cahaya dengan berbentuk manusia. Iya. Dan bahwasannya laki-laki itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka mengatakan Tuhan itu sama dengan manusia. Maka ya akhi a'azakumullah, akidah tamthil, akidah menyerupakan Allah dengan makhluk ini bahaya sekali. Sebagaimana akidah menolak sifat Allah pun juga bahaya. Ya. Maka kewajiban kita ya akhi menetapkan bagi Allah semua sifat yang Allah sifati dirinya dengan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya itu ya akhi ya, kita dari semenjak kecil diajarinnya ya sifat 20, Mas. Ya kan dulu ya, saya dulu paling apal itu. Sampai suruh nyanyi di depan wujud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Iya. Itu ternyata tidak ada dalilnya sama sekali ya. Ya jazakumullah ya. Coba bayangkan ya. Nama Allah ada 99. Sifat Allah ada 20. Berarti ada 79 nama tidak mengandung sifat. Allah Al-Qawi namanya. Tapi apakah ada sifat kuat dalam 20 sifat? Jawab tidak ada. Allah namanya Al-Aziz, yang artinya yang maha izzah, mulia, perkasa. Tapi sifat izzah tidak ada dalam 20 sifat. Allah Al-Muhaimin, yang menjaga. Tapi sifat haimanah tidak ada dalam 20 sifat. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita menolak banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sifat ridho pun tidak ada dalam 20 sifat. Coba antum ya, yang hafal 20 sifat, ada enggak di situ sifat ridho? Enggak ada. Jadi mereka mentakwil sifat ridho dalam Al-Quran dengan apa? Artinya muridun. Allah menginginkan untuk meridhoi makhluk. Jadi dibawa kepada sifat irada. Jelas ini batil ya. Akhi a'azakumullahu ayyakum. Ya. Antum kalau ditanya, antum beribadah mengharapkan ridho siapa? Oh saya sih mengharapkan ridho Allah. Ridho Allah enggak ada 20 sifat tahu. Terus yang kamu mengharapkan apa? Ya mengharapkan keinginan Allah saja. Kan lucu kan ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Kamu tidak takut dengan murka Allah? Oh takutlah. Murka Allah itu enggak punya murka, enggak ada dalam 20 sifat. Jadi kamu enggak usah takut sama murka karena Allah enggak punya murka. Enggak ada dalam 20 sifat. Padahal kan Allah tegas mengatakan dalam Al-Qur'an apa? Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum. Allah murka kepada mereka dan Allah melaknat mereka. Sifat murka enggak ada dalam 20 sifat, Mas. Berarti berapa banyak nama sifat Allah yang harus kita tolak hanya karena enggak ada dalam 20 sifat. Padahal penetapan 20 sifat ini tidak pernah dikenal Imam Syafi'i, wala Imam Malik, Imam Abu Hanifah, para ulama salaf terdahulu enggak ada yang mengenalnya, Pak. Baru diperkenalkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan sudah kita pernah bahas juga bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari pun ternyata apa? Sudah rujuk dan taubat dari akidah itu. Dan beliau telah kembali kepada keyakinan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i dan Imam Empat Madhab. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Tayyib ya akhi, a'azakumullah, kita lanjutkan. Berkata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, Wallahu tabaraka wa ta'ala yurafil akhirah wa yarahu ahlul jannati bi abasarihim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat nanti di akhirat dan penduduk surga pun akan melihat Allah dengan mata kepala mereka. Ketahuilah ya akhi, kaum mukminin melihat Allah itu di dua tempat. Nanti pada hari kiamat ya, kaum mukminin akan melihat Allah di dua tempat. Yang pertama di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar mereka melihat Allah. Yang kedua di mana? Di surga. Dan ini yang paling sempurna. Dasarnya hadis, adapun di padang mahsyar, dasarnya ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bukhari dalam sahihnya. Bahwasanya kelak pada hari kiamat Allah akan menyeru kepada manusia seluruhnya, "Liyat ba kullu ahadin ma kana ya'budu fid dunya." Hendaklah setiap orang mengikuti apa yang ia sembah dulu di dunia. Adapun yang menyembah api ikut api, yang menyembah matahari ikut matahari, yang menyembah batu ikut batu, yang menyembah kuburan ikut kuburan, yang menyembah Nabi Isa, Nabi Isa akan melepas diri darinya. Ya, lalu mereka dilemparkan dalam api neraka. Yang menyembah para wali pun akan melepas diri darinya. Fayabqal mu'minun, kata Rasulullah SAW. Tersisa kaum mukminin. Kemudian Allah mendatangi mereka dengan bentuk yang tidak dikenal oleh mereka. Allah berfirman, "Antum hahuna?" Ya, "Waqad dhahaban nas?" Kalian masih di sini sementara orang-orang sudah pergi semua. Maka kaum mukminin berkata, "Nantadhiru rabbana." Kami menunggu Rabb kami. Lalu Allah berfirman, "Ana rabbukum." Aku Rabb kalian. Kaum mukminin berkata, "Ma'adzallah an nusyrika billahi syai'a." Kami berlindung kepada Allah untuk mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Allah mengatakan, "Apakah kalian mengenal Tuhan kalian itu? Dengan apa kalian mengenalnya?" Kata kaum mukminin, "Bisaq," dengan betis. "Fayakshifu an saqihi," maka Allah pun memperlihatkan betisnya pada hari itu. "Fayasjudu kullu mu'min," maka setiap mukmin akan sujud. Sementara orang munafik setiap kali sujud lempeng lagi, enggak bisa sujud. Iya. Di sini Rasulullah mengabarkan bahwa nanti kaum mukmin akan melihat Allah di padang mahsyar. Dan itulah kata Rasulullah, ya, tafsir dari firman Allah, "Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'u." Di hari itu akan diperlihatkan betis dan mereka diperintahkan untuk sujud. Namun kemudian orang-orang munafik itu tidak mampu untuk sujud. Ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Adapun yang kedua, nanti kapan? Di surga. Maka ini di surga ini yang paling sempurna, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah, ya akhwatul Islam. Iya. Dan dalil yang menunjukkan bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat banyak, ya. Dari Al-Qur'an dan hadis dan ijma. Adapun Al-Qur'an yang pertama yaitu surat Al-Qiyamah ayat 22. Allah berfirman, "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Hari wajah-wajah pada hari itu akan bersinar, nadhirah, bercahaya. "Ila rabbiha nadhirah," melihat kepada Rabb mereka. Di situ "ila rabbiha nadhirah," nadhara ila. Dalam bahasa Arab nadhara ila itu artinya melihat. Ya, karena nadhoro itu dalam bahasa Arab itu ada beberapa makna. Kalau nadhoro saja mempunyai makna menunggu. Ya, contoh firman Allah, "Hal yang dhuruna illa anta tiyahum," ya, "al malaika." Apakah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka? Kalau nadhoro setelahnya fi artinya berfikir. Ya. Allah berfirman, "Unzuru ila samarihi idza athmara wa yan'i." Lihatlah. Allah berfirman, Afalam awalam yang dzurufi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka melihat, artinya melihat dengan berpikir. Tapi kalau nadhara dengan setelahnya ila, itu artinya melihat. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzuru ila samarihi idza asmara wa yanhi." Lihatlah kepada buahnya. Apabila pohon itu berbuah dan telah matang. Iya. Kemudian ya akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum, di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Dan untuk orang-orang yang berbuat ihsan, mereka diberikan oleh Allah husna, yaitu surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri, bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal azidukum min syai'." Wahai penduduk surga, maukah aku tambahkan sesuatu untuk kalian? Kata para penduduk surga, "Alam tudkhilnal jannah, alam tubayyit wujuhana ya Rabb." Ya Allah, apalagi yang perlu kami tambahkan? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami dan engkau telah memasukkan kami ke surga? Ya Allah, ini saja sudah sangat cukup. Maka kata Rasulullah, lalu Allah pun membuka tirainya. Kemudian mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sesuatu yang paling nikmat dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan surga kecil dibandingkan dengan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan memang akhi, kaum mukminin berhak untuk melihat wajah Allah. Kenapa? Lihat, semua yang menyembah selain Allah sudah melihat tuhan-tuhannya di dunia ini. Yang menyembah ya patung Buddha udah ngelihat tuh. Yang menyembah Nabi Isa udah ngelihat patungnya tuh. Yang melihat ya segala sesuatu sudah melihat Tuhan mereka, Pak, sudah melihat. Tinggal kita kaum mukminin yang belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini beribadah enggak pernah ngelihat Allah, tapi kita yakin Allah ada. Kita selama ini merindukan Allah, kita selama ini mencintai Allah, kita selama ini mengharapkan karunia Allah, tapi enggak pernah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka hanya kaum mukminin yang berhak untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang beriman kepada Allah. Padahal Allah gaib, Allah enggak pernah kelihatan. Tapi kok kita mau beriman gitu, Pak. Iya. Luar biasa. Sementara banyak manusia tidak mau beriman dengan sesuatu yang sifatnya gaib. Maunya beriman dengan yang kasat mata, Pak. Kalau beriman kepada yang sesuatu yang terlihat, semua orang bisa, gampang, Pak. Makanya kan kata Rasulullah SAW, ya, bahwa orang yang beriman kepadaku dalam keadaan ia tidak melihatku, diberikan oleh Allah pahala dua kali lipat pahalanya sahabat yang melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maksudnya pahala dalam masalah beriman kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak pernah melihat Rasul, tapi kita beriman. Kalau para sahabat melihat langsung Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum. Kemudian diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah itu dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22-23. Demikian pula ayat 15. Adapun ayat 22-23 Allah berfirman, "Innal abrara rafi na'im 'alal ara'iki yanzurun." Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan itu berada dalam kenikmatan-kenikmatan. Di atas dipan-dipan mereka melihat. Maksudnya melihat Allah. Allah juga berfirman, kalla, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 15. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhilla mahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka akan terhalang dari melihat Rabb mereka. Siapa itu? Orang-orang kafir. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat ini. Ya, kata Imam Syafi'i apa? Walamma hajaba qauman bisakhati atau bisufti dalla ala anna qauman yarawnahu birida. Ketika Allah menutupi diri dari suatu kaum yang Allah murkai, yaitu orang-orang kafir, itu menunjukkan mafhum mukhalafahnya, berarti Allah akan memperlihatkan diri kepada kaum lain yang Allah ridai. Iya. Kemudian adapun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mutawatir. Sebuah hadis yang mutawatir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdillah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama di malam bulan purnama. Kalian tidak akan perlu berdesak-desakan melihatnya. Ya. Nabi di sini mengatakan kalian benar-benar akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ini wajib kita imani ya akhal Islam. Ma'azakumullah wa yakum, dan hadis tersebut mutawatir ya. Adapun ijma, maka semua ulama sudah berijma dan bersepakat ya bahwasanya kelak kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat ya. Allahu a'lam. Kemudian ya akhal Islam, ma'azakumullah wa yakum, saya kira cukup sampai di sini ya, dan kita buka tanya jawab. Tafadhal, ada yang mau bertanya? Bagaimana dengan keyakinan orang filsafat yang menyamakan manusia dengan Allah? Ini namanya mumatsil. Ini mazhab yang batil, ya. Bagaimana dikatakan manusia sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Hanya karena Allah melihat, manusia melihat. Allah berilmu, manusia berilmu. Ya. Sekarang apakah, sudah saya sebutkan tadi, Allah berilmu, manusia berilmu, apakah berarti bahwasannya manusia itu tahu yang gaib? Hah? Tidak. Manusia tidak tahu. Mereka mengatakan bahwa manusia mempunyai cinta dan Allah pun demikian katanya. Apakah berarti cinta manusia dengan cinta Allah sama? Tidak sama, akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Inilah, jadi mereka mengira kalau cinta Allah dengan cinta makhluk sama. Ini sebuah kesalahan berat ya. Cinta Allah berbeda dengan cinta makhluknya. Iya. Bahkan mereka mengatakan bahwa manusia telah mengambil sebagian tugas Allah dengan GPS. Manusia bisa mengetahui segala sesuatu, Allah pun demikian. Loh kok masa manusia mengetahui segala sesuatu? Dari mana? Dari GPS, kata siapa? Sekarang suruh dia cari Dajjal pakai GPS. Cari Dajjal di tempat mana di bumi ini? Kelihatan. Dajjal satu orang gak kelihatan. Ya'juj Ma'juj banyak benar ini. Cari di GPS. Ya, pakai tuh Google Map ke apa ke, terserah deh. Gak bakalan kelihatan, Mas. Mas. Ya. Terus suruh dia cari pakai GPS itu. Kerak bumi kelihatan enggak kerak bumi itu? Enggak bakalan kelihatan. Itu kan alat, dan alat-alat itu telah Allah sediakan ininya di alam, ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Ya, manusia hanya bisa menciptakan alat. Manusia tidak mengetahui segala sesuatu. Yang diketahui oleh manusia itu dikit sekali daripada apa yang ia tidak ketahui. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Ya. Jangan jauh-jauhlah. Kamu tahu tidak hakikat bentuk roh kamu? Nah, kamu pernah lihat roh keluar dari badan kamu atau badan orang gitu? Apa warnanya, apa bentuknya? Ya. Enggak bakalan tahu. Itu yang ada di tubuh kita. Itu saja kita tidak tahu. Kamu sudah tahu secara detail bagian tubuh kita yang ada dalam tubuh kita saja, badan ini, Kata para dokter pun sampai hari ini terus mengadakan penemuan. Itu berarti menunjukkan berapa masih banyak perkara yang belum diketahui dalam tubuh kita ini, ya akhi. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu sendiri apa kamu tidak melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baru gelar profesor aja udah sombongnya minta ampun. Merasa dirinya sudah tahu segala sesuatu. Fala haula wala quwata illa billah. Ya. Ini akhi fenomena kesombongan ya akhi, ya. Apakah Nabi Isa sekarang masih hidup namun tinggal di langit dan kemudian pada saat hari kiamat diturunkan? Ataukah Nabi Isa telah wafat tapi kemudian pada hari kiamat nanti dibangkitkan? Allah menyatakan dalam Al-Quran surat Ali Imran bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke mana? Ke langit. Iya, dan ini keyakinan semua para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan seluruh ulama ahlu sunnati wal jamaah. Iya. Di mana Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu surat Ali Imran, apa sih ayatnya saya lupa, tentang Nabi Isa itu. Di mana Allah mengatakan dalam surat Ali Imran itu subhanallah. Siapa yang ingat, ha? Coba ambil mushaf. Ambil mushaf. Surat Ali Imran. Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayatnya yang tentang kisah Nabi Isa itu di mana ya? Saya lupa deh. Hah? Ayat 55. Oh iya, Allah berfirman idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku. Kata wafat dalam bahasa Arab itu dimutlakan untuk dua. Wafat yang artinya tidur dan wafat dalam artinya meninggal dunia. Itu ditunjukkan oleh Allah dalam surat yang lain. Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dalam surat apa itu? Saya lupa itu. Allah yatawaffal anfusahina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa di saat matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah yang mewafatkan yang belum mati ketika tidurnya. Lihat. Di sini menunjukkan bahwa kata wafat itu tidak menunjukkan kepada apa? Wafat mati. Tapi terkadang wafat tidur. Maka dari itulah ya. Banyak ulama mengatakan, ya, wafat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah Allah tidurkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam lalu Allah angkat ke langit. Ya. Dan kelak, dan ini merupakan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, dan hadisnya pun mutawatir ya akhi, bahwa kelak Nabi Isa akan turun di akhir zaman, ya, untuk membunuh Dajjal. Di mana kata Nabi Isa, kata Rasulullah SAW, Nabi Isa akan turun di sebuah manarah bayda, menara putih di kota Damaskus di Suriah sana. Ya, makanya kita sangat yakin bahwa ahlu sunnah akan menang di Suriah. Sebab kenapa? Karena Rasulullah mengatakan bahwa Syam itu akan menjadi kerajaan Islam terakhir, di mana Imam Mahdi dan kerajaan Islam nanti berada di Syam. Di sananya, di sanalah Nabi Isa akan turun ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Dan ini mutawatir, bahkan ini ijma para ulama ya akhwan Islam azakumullah wa iyyakum. Orang yang sengaja tidak puasa Ramadan, apakah wajib mengqadha atau bagaimana? Terjadi perselisihan para ulama. Apakah Orang yang meninggalkan Ramadan karena sengaja itu sama dengan orang yang meninggalkan Ramadan dalam keadaan uzur. Pendapat yang paling kuat dan ini yang saya pilih, bahwa tidak sama antara yang punya uzur dengan yang tidak punya uzur. Allah wajibkan qadha untuk yang punya uzur. Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau dia bersafar lalu ia tidak berpuasa, maka gantilah dengan hari-hari yang lain. Yang kedua, bahwa qadha itu membutuhkan dalil yang baru. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, kenapa wanita haid disuruh mengqadha puasa tapi tidak disuruh mengqadha sholat? Kata Aisyah apa? Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengqadha haid dan beliau tidak memerintahkan kami untuk mengqadha sholat. Ternyata iya, ketika ada perintah mengqadha puasa maka para sahabat mengqadha, tapi karena tidak ada perintah mengqadha sholat para sahabat pun tidak mengqadha. Berarti qadha butuh dalil tidak? Butuh dalil. Dan tidak ada dalil akhi yang menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan puasa sengaja itu harus qadha, tidak ada. Dan qadha pun tidak bermanfaat karena besar dosa mereka itu ya. Sebab kalau misalnya ada orang mengatakan bahwa qadha itu sudah mencukupi buat dia, orang akan yang menganggap ah gampang saya qadha aja nanti. Enggak bisa. Iya. Dosa Anda terlalu besar. Sampai-sampai Anda mengqadha pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena Anda berpuasa ya dengan tidak berpuasa dengan sengaja. Jadi gimana dong taubat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuh. Iya, Allahu a'lam. Apa hukumnya membuka warung di bulan puasa? Cuman membuka doang sih enggak masalah, Pak. Buka aja udah. Terjadi perselisihan para ulama. Orang yang tidak berpuasa apakah boleh berbuka puasa terang-terangan di depan orang yang sedang berpuasa atau tidak? Iya. Syekh Abdurrahman As-Sudais memberikan perincian. Kalau sebab berbukanya bersifat tersembunyi, maka yang lebih baik berbukanya pun bersembunyi-sembunyi. Tapi kalau sebabnya itu tampak jelas seperti orang musafir, maka berbuka pun boleh terang-terangan, enggak masalah. Maka kalau antum buka warung jualan kue makanan di situ, memang untuk musafirin atau buat yang tidak puasa ya enggak masalah. Ya, buat wanita haid kan enggak wajib. Buat wanita nifas enggak wajib. Buat anak-anak enggak wajib. Buat musafir enggak wajib. Buat orang sakit enggak wajib. Maka yang seperti ini ya akal Islam, ya kalau memang tujuannya menjual untuk mereka-mereka yang enggak puasa secara udzur syar'i. Tapi kalau kita tahu ini pemuda datang, kamu musafir bukan, orang sini kok enggak puasa, enggak boleh sana. Harus diusir. Ya. Tidak boleh kita berta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Saya pernah mendengar tentang hadis yang menghafal nama-nama Allah itu masuk surga. Sahih enggak Ustaz? Sahih riwayat Tirmidzi. Tapi bukan hanya menghafal akhi, tapi juga mengamalkan konsekuensinya. Ya Rasulullah bersabda, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang mengihsa'nya, dia masuk surga. Imam Bukhari mengatakan mengihsa' artinya menghafal. Demikian pula Imam Nawawi rahimahullah. Namun Imam Ibn Qayyim berkata, ihsa' itu ada 4 martabat. Martabat pertama, menghitung dengan mencari dalil-dalilnya. Martabat yang kedua, menghafalnya. Martabat yang ketiga, memahami dan menyelaminya. Martabat yang keempat dan ini yang paling tinggi, mengamalkan konsekuensi dari nama tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, dan berdoalah kepada Allah dengan melalui nama tersebut. Doa yang dimaksud dalam ayat tersebut, Pak, bukan hanya sebatas doa minta, karena doa ada dua macam. Yang pertama doa minta, yang kedua doa ibadah. Maka dua macam doa ini masuk dalam ayat tadi. Iya. Berarti dengan cara apa? Mempraktikkan langsung dari konsekuensi nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya Ar-Rahman, kita sudah tahu dalilnya, alhamdulillah. Kita sudah hafal, alhamdulillah. Kita selami maknanya. Bagaimana rahmat Allah yang sangat luas, bagaimana kasih sayangnya yang luar biasa. Konsekuensi kita beriman kepada Ar-Rahman apa? Berarti menimbulkan rasa cinta, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dan kasih sayangnya. Nih, kalau ini ada, berarti kita sudah mengamalkan daripada konsekuensi apa? Ya, Asmaul Husna. Dan itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, man ihsaha dakhalal jannah. Siapa yang mengihsanya, dia pasti masuk surga. Apakah waktu Allah memperlihatkan wujudnya pada saat di padang mahsyar nanti bentuknya nyata, Ustaz, atau hanya berbentuk cahaya? Akhi, kan sudah dijelasin tadi, Allah menyingkapkan betisnya. Nyata enggak? Antum ini kayaknya kemakan nonton film ini. Kirain nanti cuma bisa nonton film aja begitu. Lah, Allah mengatakan hijabuhu nur. Rasulullah bersabda hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Tapi pada hari kiamat Allah akan memperlihatkan langsung dan membuka hijab dan tirai hijab tersebut. Makanya kan Allah akan menghijabi dirinya dari orang kafir. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin tadi, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pada hari kiamat akan mahjub, terhalang dari melihat Allah. Sedangkan hijab Allah itu cahaya. Nah, sekarang kalau kaum mukminin cuma melihat cahaya, itu namanya tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ana pengen sekali menghafal Al-Quran dan hadis. Gimana ya tekniknya? Antum profesinya sebagai apa? Pebisnis? Pekerja di kantor? Akhi, ngafalin Quran tuh harus fokus. Sekarang antum ngafalin Quran tapi mikirin juga bisnis. Ah, susah mas, susah. Makanya antum dulu waktu masih belajar, fokus belajar, lebih mudah menghafal daripada setelah antum cari duit. Sekarang ketika kita sudah cari duit, sudah cari nafkah, berbisnis, bekerja, bercabang tuh Pak. Mikirin bisnis, keuntungannya gini, gini, gini. Mikirin kerjaan di kantor, gini, gini, gini. Suruh ngapalin amanya tasa'alun. Alhamdulillah Ustaz sudah hafal 10 ayat, alhamdulillah. Tambah 10 ayat lagi. Alhamdulillah Ustaz 10 ayat, tapi yang lainnya yang 10 ayat pertama hilang. Ya sulit sekali memang, betul. Untuk menghafal Quran itu butuh kepada fokus pikiran. Makanya kan sangat dianjurkan menghafal Quran itu di saat masih kecil. Karena ya menghafal di waktu kecil itu seperti memahat di mana? Di kayu. Kuat sudah. Tapi kalau menghafal di waktu tua seperti memahat di air, hilang lagi, hilang lagi. Walaupun memang ada juga orang tua yang bisa ngapain Quran kalau fokus. Ya, saya pernah waktu kuliah di Madinah itu ada orang tua umur 60 tahun. Dia bilang, saya mau fokus hafal Quran. Fokus dia setiap hari itu di Masjid Nabawi itu. Sampai 2 tahun dia sudah hafal Quran. Umurnya 60 tahun. Pantas fokus. Tapi kalau enggak fokus susah. Makanya anak tanya tadi sama antum, yang bertanya ini profesinya apa nih? Kalau antum profesinya pebisnis, alah paling susah pebisnis tuh. Karena bisnis itu pasti pikirannya bercabang, Pak, cabang sini, cabang sono. Apalagi antum bilang mau ngapalin Quran hadis. Ya, saya tidak ingin mengatakan enggak bisa. Lakukan semampunya. Lakukan apa? Semampunya. Mampunya antum baca ngapalin apa? Amaya tasaalun juz amma, alhamdulillah. Silakan semampunya. Kalau memang antum ternyata tidak bisa seluruhnya. Kan kaidah usul fikih mengatakan mala yutraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa semuanya ya jangan ditinggalin semuanya gitu kan. Ya, setidaknya kita hafalah. Jangan sampai hati kita kosong sama sekali akhir dari Al-Qur'an. Kata Rasulullah SAW, ya. Orang yang hatinya kosong dari Al-Qur'an itu kal baitil kharib. Seperti apa? Rumah yang roboh, hancur. Artinya jangan sampai hati kita ini kosong sama sekali dari Al-Qur'an. Wala Al-Fatihah enggak hafal. An-Nas, ya. Al-Falaq. Ini kan surat-surat pendek, masa enggak apa sih malu-maluin gitu kan. Kadang ada orang ditanya kamu ya, umurnya berapa 30 tahun apalnya apa? Kulhu tuh, kulhu, kul falaq, rabbinnas. Ya tambahlah dikit, tambah. Bismillah, sesuai kemampuan. Yang jelas jangan sampai hati kita kosong dari Al-Qur'an ya akhan Islam, azakumullah wa iyakum. Tadi Ustadz menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang akan melihat Allah dalam wujud lain pada hari kiamat di padang mahsyar ya. Dan orang-orang mukmin akan mengetahui Allah dari betisnya. Anak kurang paham Ustadz. Iya, soalnya antum mikirin betis orang. Ketika anak nyebut betis, kepikiran sama antum tuh betis. Oh, betis. Betis antum. Jangan dipikirin betisnya antum gitu loh. Kan sudah disebutkan tadi, persamaan nama tidak mengharuskan persamaan apa? Hakikat. Allah punya betis, manusia punya betis. Betis Allah sesuai dengan keagungannya. Betis manusia sama dengan sesuai dengan kelayakannya. Saya akan, kalau saya katakan kepada antum, betis antum kayak betis monyet. Mau tidak? Antum tidak akan mau disamakan dengan monyet. Enak aja. Kenapa? Karena manusia lebih mulia daripada monyet. Allah lebih mulia dari manusia. Tidak boleh Allah disamakan dengan makhluknya. Ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Istiwa tidak diartikan dengan bersemayam. Apakah ini benar? Karena bersemayam diartikan dari terjemahan Depag katanya. Akhi, sebetulnya bersemayam, ya kata-kata bersemayam atau selama itu tidak sama dengan bersemayamnya makhluk, bagi saya enggak masalah. Ya, kalau misalnya itu dikatakan Allah bersemayam di atas arasy, karena istawa ala itu artinya bersemayam. Ya, lalu sebagian orang mengatakan, oh istiwa tidak bisa dikatakan bersemayam. Kenapa? Karena istawa ala itu artinya ala wartafa, tinggi. Iya, tinggi bersemayam. Karena kan sekarang kalau antum katakan tidak bisa disebut bersemayam, karena kalau dikatakan bersemayam sama dengan makhluk, tidak ada konsekuensi. Iya, tidak ada konsekuensi, Pak. Karena sudah disebutkan tadi bahwa bersemayamnya Allah tidak sama dengan bersemayamnya manusia. Bersemayam itu apa sih artinya? Hah? Menunggui, diam di suatu tempat. Iya kan? Misalnya antum diam di atas kasur. Antum bersemayam di atas kasur. Iya. Iya kan? Apakah berarti bersemayamnya Allah di atas arasy seperti manusia bersemayam di atas kasur? Kalau kasurnya ditarik, Allah jatuh gitu. Allah tidak butuh arasy. Allah tidak butuh apa? Arasy, ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Jangan samakan.
Ya.
Makna istawa ala, kalau saya lebih menguatkan, ya sama dengan bersemayam, enggak masalah. Ya, tapi kan bersemayam atau istiwa itu berhubungan dengan ikhtiariyahnya Allah, ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir tuh aras kosong dong, Ustaz. Terus siapa yang nungguin? Allah Maha Besar. Allah turun ke langit dunia tidak mengharuskan aras itu kosong dari zatnya. Karena Allah Maha Besar. Dan kebesaran Allah luar biasa, tidak bisa disifati oleh akal manusia. Maka dari itu jangan disamakan antara Allah dengan makhluk. Kalau antum turun dari atas ke bawah, atasnya kosong. Yaitu makhluk. Ya, berarti kalau antum menggambarkan seakan-akan Allah seperti itu sama saja antum menyamakan Allah dengan makhluk. Haram ya akal Islam, azakumullah ya. Apa sih Ustaz yang dimaksud langit pertama, kedua dan seterusnya? Bumi kedua dan seterusnya. Maksudnya apa? Bahwasannya langit itu bertingkat-tingkat. Ya. Langit pertama, di atasnya lagi langit kedua, di atasnya lagi langit ketiga. Di setiap langit mau ke langit kedua harus ada pintunya, ya. Terus demikian. Itu maksudnya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, sab'a samawatin tibaqa. Tibaqa itu dari kata tobak, artinya berlapis-lapis. Tujuh bumi pun sama, berlapis-lapis, bukan buminya yang tujuh. Ya. Sebagian orang mengatakan, oh tujuh bumi artinya bumi Mars, Saturnus, ya, Uranus, apalagi tuh, Jupiter. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bumi itu berlapis, lapis tujuh. Itu maksudnya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Apakah di akhirat nanti segala yang gaib akan terlihat seperti malaikat, jin, aras dan sebagainya? Wallahu a'lam. Nanyain kayak gituan juga enggak ada manfaatnya. Yang jelas imani saja semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga jin pun juga masuk surga, Pak, yang muslim. Makanya ketika Allah mensifati bidadari surga apa? Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Para bidadari surga itu belum pernah disentuh oleh lelaki manapun, baik jin maupun manusia. Ya. Ustaz, kafarat itu yang melakukan dosa apa ya membayar kafarat itu? Membayar kafarat itu yang pertama, apabila kita tidak melaksanakan nazar. Ya, misalnya antum bernazar, saya bernazar, kalau saya sembuh mau kawin lagi, misalnya. Kemudian antum enggak jadi bernazarnya, maka antum wajib bayar kafarat. Wajib bayar kafarat. Kafaratnya apa? Kafarat sumpah. Iya, sama dengan orang yang mengatakan demi Allah, tapi kemudian enggak dilakukan. Maka ini wajib bayar kafarat. Demi Allah, besok saya akan ke pasar. Ternyata enggak ke pasar. Antum wajib bayar kafarat sumpah. Iya. Kafarat juga yang akhwat Islam disyariatkan. Kafarat itu sama dengan fidyah. Iya. Makanya kata para ulama, fidyah itu mimbabil kafarat. Fidyah itu sama dengan apa? Kafarat. Oleh karena itulah banyak ulama yang merojihkan mengatakan bahwa zakat fitr itu sama dengan kafarat, tidak sama dengan zakat mal. Maka dari itu mustahiknya pun berbeda. Mustahiknya hanya fakir miskin saja. Iya. Demikian pula kafarat berupa dam. Dam juga kafarat bagi mereka yang berhaji kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran haji. Yeah. apakah Musa bertemu dengan Allah? Belum pernah satupun manusia di dunia ini yang pernah melihat Allah. Nabi Musa minta kepada Allah. Apa kata Allah? Lan tarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihatku di dunia ini. Walakin anzur ilal jabal, tapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu masih tetap berada tempatnya, kamu akan melihat aku. Falamma tajalla rabbu lil jabal, ketika Allah memperlihatkan dirinya ke gunung. Ja'alahu dakka, Allah jadikan gunung itu hancur. Fa kharra Musa su'iqa, maka Nabi Musa pun pingsan. Jadi Nabi Musa enggak bisa melihat Allah. Nabi Muhammad pun atas pendapat yang paling kuat tidak melihat Allah di saat Isra Mi'raj. Saya berdasarkan riwayat Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu pada Isra Mi'raj? Apa kata Rasulullah SAW? Nurun anna ara. Ada cahaya, bagaimana aku bisa melihatnya? Karena cahaya itu hijabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka atas pendapat yang paling kuat bahwa Rasulullah SAW melihat Allah dengan mata hatinya, tidak dengan mata kepalanya. Mata hati itu dalam mimpi, Pak. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW sabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Tadi malam aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah. Ya. Dalam hadis yang panjang, lalu kemudian tentang masalah amalan yang menebus dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Tat, kalau berpuasa boleh tidak? Kalau menyikat gigi di waktu pagi atau sore? Boleh kalau tidak ditelan. Tapi kalau ditelan haram hukumnya, batal. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang menyikat gigi atau bersiwak itu membatalkan puasa. Hadisnya semua lemah. Demikian pula hadis-hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersiwak di waktu puasa pun semuanya lemah. Dan kaidah usul mengatakan tidak boleh kita mengatakan sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil. Dan ini tidak ada dalilnya. Maka selama kalau antum sikat gigi itu memang tidak sampai ke kerongkongan, ya, maka enggak masalah. Makanya Ibnu Abbas berpendapat seorang wanita mencicipi masakan selama tidak sampai ke kerongkongan boleh. Ya, terkadang kan sebagian ibu-ibu, ya, lagi puasa enggak mau nyobain. Makanya pas buka keasinan. Pasti tanya sama suami, kan lagi puasa. Enggak, cicipin aja, terus dilepehin lagi. Ya, cicipin. Dah, tuh, gue, ya, lepehin. Itu boleh, kata Ibn Abbas. Selama tidak sampai ke kerongkongan, asal jangan kebablasan aja. Ya, yang seperti ini, batal namanya. Berkumur-kumur ketika berwudu, dilakukan tidak oleh Rasulullah SAW. Dilakukan, ya, selama tidak masuk ke kerongkongan. Nah itu ya akhi, jazakumullah wa iyyakum. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.